Li bajarê Wanê kêmbûna seferên balafirên bû sedema nerazûbûnan. Beriya pandemiyê li balafirxaneya Ferîd Meleta Wanê rojê herî kêm 22 seferên balafiran pêk dihatin. Lên her rojê li derdorê 7-8 seferên balafiran pêk tê û ev yek dibe sedema nerazîbûnan. Her wiha wek sedemek din ya kêmbûna seferan jî ketina balafira bi tîpa Boeing 737 Max-ya li Çînê tê nîşandan ku piştî wê bûyerê kompaniya Turkish Airlines balafirên bi heman tîpî yên li Tirkiyê seferên wan dabûn sekinandin. Lê serokê Herêma Rojhilatê yên Anatolya Turizmê Tursapê Cevdet Özgökçe dibêje ku tevî xilasbûna pandemiyê û sedemên din nihe li bajarê Wanê ku serjimara wê milyoneke zêde ye tenê 7-8 seferên balafiran tê kirin.
Erzurum'un nüfusu 650 bin. Erzurum'a geçen yaz sezonu.
Wek minak serjimara Erzurum'e 605 hezare. Pardı demsala havine da roje sıh seferin balafran pek dehatın. Disa Trabzon'e ku serjimara ven 607 hezare. Roje 44 seferin balafran pek dehatın. Serjimara bajereme milyoneke boriye u du katin van bajaraya. Le 7-8 sefer balafır den u dınava van balafran da Emtine bo 5-7 revingin xwe kursiyen vala dibînin jiber ku kursiyen din bo polis, leşker u hêzên çekdar yên Tirkiye tên veqetandin. Xudanê Haldî Turizmê Murad Beyaz ku ewrêberiya gerokan dike û biletên balafira difiroşe dibêje ku kêmbûna balafiran bi her alî ve zirarê dide rûnişvanên bajêr û rêvingên ku dixwazin werin vî bajarê xweşik.
Bajareke piçûk nîne gelê Wanê zêde dibe, sal bi sal zêde dibe, sal bi sal bajar mezin dibe. O ke masiyê bajarê zêde ne û bo aboriyê, bo turizmê, xestexanê vira têra nexweşa nakin, vira doktorê henek nexweşî hene, doktorê wan vira tune ne, dişne Enqerê, dişne Îstanbulê.
Beyaz da zanîn ku her sal hejmarek gerok dervî welat ku piraniya wan welatiyên Îranî ne tên Wanê û ji vê derê dixwazin biçin bajarê din yê Tirkiyê.
Ne wextê turîst tunebin, turîst em nikarin binbînin em ê pê çi jiyana xwe dest bibînin. Yê ewe jî karê me ye. Heftê ajansê, turîzm ajansê hene bajarê da. E rojê du bilêta, sê du bilêta yan dibirin yan nabirin. Ewa her ajansekî du kes, sê kes dixevitin. Ewana bêkar mane, e xuyê ajansa he kar tune be, bilêt tune be, balafira da cî tune be. Yê mecburî xebatkarê xwe dexin. Yê maaşê wana ku bînin bidin.
Beyaz her waha baldikişne ser bihabuna biletin frokan u dibêje ku li Tirkiye mûçeyên karkeran li derdora 4000 TL ya u kesek herî zêde dikare sê biletan bikere.
Bilet jî biletê balafiran jî gelek bihane. Merivekî bi normal bixevete mehê 4000 maaşî heye. Pê wî mehekî bixevete sê bileta dikare bistîne. Yani sê heva çûyînê bistîne, hatinê jî nikare bistîne. Hatinê wan dere bimîne. Hem fiyetê wan zex bihane, hem jî cî jî çûyînê. Yani yek bilêta bixwaze, bilêta jî navîne.
Parlamenterê Partiya Demokratîk Angelan HDP-yê Wanê Murad Sarısaç bo balkişandina ser kêmbûna seferên balafiran û bihabûna bilêtan bi riya Meclisa Tirkiyê ji Wezîrê gihandin û binesaziya Adil Karaoğlu pirsî lê wî heya nehe çi bersiv nedaye. Ji aliyê din ve mexwaz ji rêveberê balafirxaneya Ferîd Melenê ya Wanê van mijaran bipirsin lê ji ber ku ew li bêhnvedanê bû wê saziyê ji çi agahî parve nekirin. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.